Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջանային այցի շեմին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները մեկնաբանում են Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքը։ Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը հազիվ թե նոր առաջարկներ բերի Երևան և Բաքու։ Էլմար Մամեդյարովի համոզմամբ եկել է բանակցությունների վճռական փուլին անցնելու ժամանակը։ Բանակից խուսափած և հետախուզման մեջ գտնվող անձիկ այսուհետ պետք է 3,600,000 դրամ վճարեն քրեական հետապնդումից ազատվելու համար։ Ազգային ժողովն այսօր միաձայն հաստատեց օրենսդրական այս լրացումը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը կրկին վետոյի ենթարկեց Միացյալ Նահանգների առաջարկը երկարաձգելու ՄԱԿ-ի հետաքնչական խմբի մանդատը, որը պետք է պարզի, թե ով է պատասխանատու Սիրիայում քիմիական հարձակումների համար։ ՄԱԿ-ու Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին հայտարարել է, որ Ռուսաստանն իր այդ քայլով պաշտպանում է Դաշնակից Սիրիային։ «Դուք փաստացի ամբողջ աշխարհին ասում եք, որ նորմալ է քիմիական զենքի օգտագործումը», դիմելով ռուս գործընկերոջն ասել է Հեյլին։ Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան հայտարարել է, որ քնչական այդ մեխանիզմը վերակառուցման կարիք ուներ, այն պետք է հնարավորություն ունենա քիմիական զենքի օգտագործման ապացույցներ ստանալ առաջին ձեռքից, այլ ոչ թե հակամարտության մեջ ներգրաված կողմերի միջոցով։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հայտարարում է, որ ուսումնասիրում է արտասահմանյան լրատվամիջոցների մասին ռուսական օրենսդրությունը, Մոսկվային հորդորելով չկիրառել այն որպես խոսքի ազատությունը սահմանափակող գործիք։ Պետդուման հիշեցնենք, Ռուսաստանում գործող օտարերկրյա լրատվամիջոցների մասին հատուկ օրինագիծ ընդունելի պատասխան նահանգներում Ռաշա Թուդեին որպես օտարերկրյա գործակալ գրանցելու Վաշինգտոնի պահանջի։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարիա Օլսոնը նշել է, որ ամերիկյան օրենքը ընդամենը նպատակ ունի հայտ բերել արտասահմանից ֆինանսավորվող կազմակերպություններին, որոնք փորձում են ազդել ամերիկյան քաղաքական գործընթացների վրա, և այն որևէ կերպ չի սահմանափակում նրանց խոսքն ու գործունեությունը։ Վաշինգտոնը մոտ 3,000 թվակազմով լրացուցիչ ամերիկյան զորք է ուղարկել Աֆղանստան համաձայն նախագահ Թրամփի նոր ռազմավարության։ Հաղորդում է Պենտագոնը, հիշեցնելով, որ նախկինում Աֆղանստանում ամերիկացի զինծառայողների թիվը հասնում էր 11,000-ի։ Ռուսաստանի Մարիել հանրապետությունում երեք տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 15-ի, ևս 4 հոգի, այդ թվում երեխաներ գտնվում են ծանր վիճակում։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ողբերգական միջադեպը տեղի է ունեցել Յոշկարոլա, Կոզմոդեմյան, Սկավտո մայրուղու վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին վերջին շրջանում ակնհայտ է, որ այս ուղությամբ գործադրվող ջանքերի զգալի ակտիվացում է նկատվում Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի Ժնևում կայացած բանակցություններից հետո։ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպումների նոր շարք նախաձեռնեցին, անցնող օրերին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրելով Մոսկվա։ Այսօր արդեն Բրազիլիայի արտգործնախարարի հետ անցկացրած համատեղ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձավ Մոսկովյան հանդիպումներին, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի 2-7 մեկնարկող տարածաշրջանային այցին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևան ու Բաքու Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցին ընթառաջ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարում է, Ղարաբաղյան բանակցություններում հնարավոր է արդյունքների հասնել, եթե Ադրբեջանը մի փոքր ավելի աչալուրջ լինի եռանախագահների մոտեցումներին։ Երևանում գտնվող Բրազիլիայի արտգործնախարար Ալոիզիո Նունես Ֆերեյրանի հետ այսօր կայացած համատեղ ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանին հարցրեցինք առաջիկա օրերին սպասվող Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջանային այցից հետո կայանալու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը. հնարավոր է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ղարաբաղյան կարգավորման նոր առաջարկներ է բերում։
Ինչ վերաբերվում է ինչ-որ առաջարկների կամ ինչ-որ բաների, գիտեք, հետանիվ հնարել է այս կարգավորման գործընթացում դժվար է։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում բազմաթիվ աշխատանքային հաստատխտեր են քննարկել, բայց իրականության մեջ հենքը այս բանակցային գործընթացի նույն է մնում, որի մասին մենք բազմիցս ասել ենք։ Եվ եթե Ադրբեջանը մի փոքր ավելի աչալուր լինի այն կոչերին, այն մոտեցումներին, որը երանախագահող երկրները միջազգային համայնության կողմից ներկայացնում են որպես հիմնախնդրի կարգավորում, ապա առավել հնարավորություններ կբացվեն այս գործընթացը առաջ տանել և արդյունքներ ունենալ։
Նախորդ օրերն առանձնացան տարածաշրջանային դիվանագիտության ուշագրավ զարգացումներով։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նոյեմբերի 13-ին Սոչիում մի քանի ժամ բանակցեցին, քննարկելով նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Հաջորդ օրը նոյեմբերի 14-ին Մոսկվա մեկնեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ուր հանդիպում ունեցավ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հաջորդ օրը Մոսկվայում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրան հյուրընկալեց Ռուսաստանի նախագահը։ Մեկ օր անց, նոյեմբերի 16-ին, Ռուսաստանի մայրաքաղաք մեկնեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ում հետ հանդիպումից հետո համանախագահները հանդես եկան հայտարարությամբ, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են համատեղ հանդիպում անցկացնել դեկտեմբերին Վիեննայում կայանալի ԵԱԿ-ի նախարարական խորհրդի շրջանակներում։
Շարունակելով Ղարաբաղյան կարգավորման թեման, նշեմ, որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Մինսկի խմբի համանախագահները Մոսկվայում հանդիպեցին։ Երեք բանակցությունների ավարտին Մամեդյարովը հարցազրույց ադրբեջանական ապագործակալությանը, որտեղ պնդել է, թե կարգավորման ընթացքը հիմնականում արգելակվում է հայկական կողմը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այդ հարցազրույցում նաև ակնարկել է, թե հայկական կողմը ներքաղաքական իրադարձություններ ունի որպես պատրվակ օգտագործում զիջումների չգնալու համար։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը գոհ է երեք Մոսկվայում կայացած ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահների հետ հանդիպումից։ Բանակցությունները կոնստրուկտիվ են, առարկայական կոնկրետ հարցեր են քննարկել, որ վերաբերում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Դետալներից չեմ խոսի, քանի որ որոշել են քննարկումները շարունակել Վիեննայում դեկտեմբերին, ապա գործակալությանն ասել է Մամեդյարովը։ Հիշեցնեմ, երեք համանախագահները հայտարարել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն դեկտեմբերին Վիեննայում։ Մամեդյարովի խոսքով կան գաղափարներ, որոնց շուրջ համանախագահները պետք է մի քիչ աշխատեն առաջ գնալու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը այլ մանրամասներ այդ գաղափարների մասին չի հայտնել, միայն ասել է, որ դրանք այն գաղափարներն են, որոնք համանախագահներն առաջ են քաշել դեռևս 2004-ին, այդ թվում նաև այն 6 առաջարկներն են, որոնք համանախագահները ներկայացրել են։ Այդուամենայնիվ Մամեդյարովը թեև դրական է գնահատել երեք Մոսկվայում կայացած իր հանդիպումը համանախագահների հետ, խոստովանել է, որ առանձնակի լավատեսություն չունի։ Մամեդյարովը նաև ասել է, որ Լավրովը Ադրբեջանում և Հայաստանում հիմնականում հենց Ղարաբաղյան խնդիրն է քննարկելու։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպման հնարավորությանը, Մամեդյարովի խոսքով այդ հարցը քննարկվելու է Վիեննայում կայանալիք նախարարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հերթական անգամ դժգոհություն է հայտնել, որ բանակցությունները դանդաղ են առաջ գնում։ Մեջբերեմ մի հատված. Ինչքան կարելի է արդարանալ, մեկ ասում են, որ մեզ մոտ ընտրություններ են, մեկ ասում են, որ հարցակվել են ոստիկանության վրա, ստացվում է, որ բանակցություններն անվերջ են լինելու, ասել է Մամեդյարովը։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, եկող շաբաթ նոյեմբերի 19-ից 21-ը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում և Երևանում բանակցելու է Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ավելի վաղ Ղարաբաղյան խնդիրը նոյեմբերի 15-ին Մոսկվայում քննարկել են Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները։ Ոչ Պուտինը, ոչ էլ Սարգսյանը Ղարաբաղից հրապարակավ չեն խոսել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում, սակայն, նշված է, որ հարցը քննարկվել է։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը Պուտինը քննարկել էր ավելի վաղ նոյեմբերի 13-ին Սոչիում նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Այսօր ադրբեջանական մամուլը հղումանելով Սթար Պարբերականին գրել է, որ Էրդողանը բանակցություններից հետո տված հարցազրույցում ասել է, թե Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել է Պուտինի հետ։ Էրդողանը հավելել է, որ այնպիսի տպավորություն ունի, որ Պուտինը թերահավատ է Ղարաբաղյան խնդրի արագ կարգավորման հարցում։
Վերադառնանք Երևան։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցումը միաձայն ընդունեց օրենսդրական փոփոխությունների այն փաթեթը, որի համաձայն բանակից խուսափած և հետախուզման մեջ գտնվող անձանց կողմից քրեական հետապնդումից ազատվելու համար նախատեսված գումարը գրեթե կրկնապատկվում է։ Եթե նախկինում այդ վճարը չէր գերազանցում 2 միլիոն դրամը, ապա հաջորդ զորակոչից այն կազմելու է 3 միլիոն 600 000։ Նշեմ, ի դեպ, որ սա փոխզիջումային տարբերակն էր, քանի որ նախաձեռնության հեղինակները նախապես ենթադրում էին այդ գումարը հասցնել ընդհանուր մինչև 9 միլիոն դրամի։ Հանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանն այսօր միաձայն ընդունեց սահմանված կարգի խախտմամբ զինծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում կատարվելիք փոփոխությունները։ Ըստ այդմ բանակից խուսափած եւ հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի այն քաղաքացիները, ում 27 տարին լրանում է մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, հնարավորություն կունենան ամեն բաց թողնված զորակոչի համար վճարելով 200 000 դրամ, ընդհանուր առմամբ 3 600 000 դրամ, ազատվել քրեական հետապնդումից եւ անարգել վերադառնալ հայրենիք։ Ինչպես խորհրդարանի ամբիոնից պարզաբանեց հիմնական զեկուցող հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը, օրենքը կգործի մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հիշեցնենք, դեռևս 2004 թվականից գործող սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում մինչև այժմ 8 անգամ կատարվել է փոփոխություն, պարբերաբար հնարավորություն տալով հազարավոր երիտասարդների վերադառնալ Հայաստան։ Սահմանված նախորդ ժամկետը լրացել էր 2015 թվականի մայիսին։ Իդեպ պաշտպանության նախարարությունն առաջարկել էր այսօրնակ հնարավորություն օրենքով տրամադրել վերջին անգամ, այլևս թույլ չտալով գումար վճարելով խուսափել զինծառայությունից։ Առաջարկը սակայն մերժվեց նաև իշխող հանրապետականների կողմից։ Ինչպես Կարինե Աջեմյանը շեշտեց, դռներն այդ երիտասարդների առջև փակելը դրամաբանական չէ։
Իրականում մենք բարի գործ ենք ուզեցել անել, որովհետև իրականում այդ երեխաները նաև, ովքեր լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, շատ տարբեր պատճառներով են հեռացել, եւ ընտանիքներն են հեռացել, եւ սոցիալական եւ ընտանեկան պատճառներից ելնելով, իսկ դռները նրանց առջև փակել, կարծում եմ, այնքան էլ դրամաբանական չէ։
Քննարկումների ընթացքում խորհրդարանականները մերժեցին նաև պաշտպանության նախարարության մյուս առաջարկը՝ ամեն բաց թողնված զորակոչի համար վճարել 500 000 դրամ, շեշտելով բարձր շեմ սահմանելով երիտասարդներին կզրկեն Հայաստան վերադառնալու հնարավորությունից։ Արդյունքում որոշվեց, ըստ օրենքի ամեն բաց թողնված զորակոչի համար երիտասարդները կվճարեն 200 000 դրամ եւ կազատվեն քրեական հետապնդումից։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունն, այս գործով որպես անբաստանյալ է անցնում նաև հիմնադիր խորհրդարանի ամենաակտիվ անդամներից մեկ ազատության հրապարակում 2016-ի հունվարի 1-ին տեղի ունեցած ընդհարման գործով արդեն իսկ դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանը։ Հիշեցնեմ, որ Սաֆարյանի հետ կապված Երևանից հակասական տեղեկություններ էին շրջանառվում, նրա փաստաբանները պնդում էին, որ ազատազրկված քաղաքացիական ակտիվիստին կալանավայրում ծեծիենի ընդհարկել դատարանի դահլիճ հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը ներմուծել է գործով այսօրվա դատական իսկի ժամանակ Գևորգ Սաֆարյանը դատարան բերվեց, հիշեցնեմ, որ երեկ հայտարարվել էր, որ նա բանտում ծեծի է ենթարկվել, եւ դատարան բերված Գևորգ Սաֆարյանը որևէ խոսք այդ մասին չասաց։ Միջդեռ նրա փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը կրկին հիշեցրեց կատարվածը, դատավորին պատմեց, թե ինչ է տեղի ունեցել, նշեց, որ Գևորգ Սաֆարյանի հետապնդում են իր հայացքների պատճառով, եւ Գևորգ Սաֆարյանը որտեղից ելույթ ունեցավ դատարանին, խնդրեց, որ իր փաստաբանին կանչեն, քանի որ նա փաստաբանը ներկայացրել եւ ինչպես նախորդ նիստերի մեկի ժամանակ դատավորը նա հանրային պաշտպան էր ներգրավել, Գևորգ Սաֆարյանի տեղից ելույթ ունենալուց հետո դատարանը սանկցիա կիրառել նա նկատմամբ, որ դատական նիստերի դահլիճից նշեն, որ այսօր ցուցադրվեցին այս գործի հիմքում ընկած ապացույցները Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Գևորգ Սաֆարյանի ելույթները եւ հարցազրույցները, որտեղ նրանք խոսում են ժողովրդի ինչպես նրանք են բնորոշում վատ վիճակի մասին, իշխանություններին են քննադատում, նաև նշում են, թե պետք է ազատվել այս իշխանություններից, նաև մեջբերում եմ Գևորգ Սաֆարյանը նշում է, եթե պետք է կկրվենք եւ եթե պետք է անգամ զենքով կկրվենք։ Փաստաբանները հայտարարեցին, որ այս արտահայտությունները թե Սեֆիլյանի, թե Սաֆարյանի չեն կարող համարվել մեղադրանքներ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար, եւ պնդեցին, որ սա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ նրանց նկատմամբ քաղաքական հաշտեհարդար է իրականացվում։ Նաեւ Տիգրան Հայրապետյանը ընդգծեց, որ նրանց այդ ելույթները տիպիկ ընդդիմադիր գործիչների ելույթներ են, այլ ոչ թե զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար արված ելույթներ։
Կենտրոնն ու Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ դատախազությունը պնդում է, որ Սիրիայում Բաշար Ասադի կողմից ռազմական գործողություններին մասնակցած Արթուր Վարդանյանի ստեղծած այս խումբը հեղաշրջում էր նախապատրաստում, քննարկելով նաև Սերժ Սարգսյանի օթանավախոցելու տարբերակը։ Գործով անցնող առանցքային անբաստանյալներից մեկը Վահան Շիրխանյանը, սակայն կրկին առողջական խնդիրներ ունի, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
2015-ին Նոր Քմարաշում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված զինված խմբի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Քրեակատարողական հիմնարկից գրություն էին ուղարկել դատարան, որ այս գործով գլխավոր մեղադրյալներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն ի վիճակի չէ մասնակցել նիստին առողջական խնդիրների պատճառով։ Յոթանասունամյա Վահան Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, թե իրենք միշտ են բարձրաձայնել, որ Շիրխանյանը պատժի կրման հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրներ ունի, այդուհանդերձ քրեակատարողական հիմնարկներից միշտ դրանք հերքող գրություններ են ստացել, թե իրենք, թե դատարանը։ Ալումյանը մտահոգված է, այդ ինչքան է վատացել իր վստահորդի առողջական վիճակը, որ քրեակատարողական հիմնարկն ինքն է դրա մասին գրություն ուղարկել։
Այսօր առաջին անգամ է, երբ որ քրեակատարողական հիմնարկից նամակ է գա, որ պարոն Շիրխանյանը ի վիճակի չէ մասնակցել, այսինքն ինչ աստիճանի է սրվել նրա առողջական վիճակը, որ նույնիսկ քրեակատարական հիմնարկները, որոնք որ երբեք հակված չեն եղել ճշմարտությունը ասել, միշտ հակված են եղել ներկայացնել խնդիրը, այնպես որ պարոն Շիրխանյանի առողջական խնդիրները ավելի քիչ են, քան իրականում կան, նույնիսկ քրեակատարական հիմնարկը հիմա գրություն է ուղարկել, որ պարոն Շիրխանյանը ի վիճակի չէ ներկայանալ իր առողջական վիճակից ելնելով։ Սա մեզ շատ մտահոգում է։
Իդեպ, Եվրոպական դատարան օրերս որոշում էր կայացրել Վահան Շիրխանյանի գործով, պարտավորեցնելով պետությանն անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել նրա առողջական վիճակը ճիշտ գնահատելու և անհրաժեշտ բուժումն ապահովելու համար։ Լրացուցիչ ստուգումների ու ախտորոշման համար Շիրխանյանի ընտանիքը պատրաստվում է մասնագետներ հրավիրել արտերկրից։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասաց, հիմքեր ունեն չվստահելու տեղացի մասնագետներին, իսկ իրենց կողմից հրավիրված բժիշկների գումարը պետք է վճարի պետությունը։ Հավելեց, մինչև այս Շիրխանյանի բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր դեղերի ու հետազոտությունների համար վճարել է Շիրխանյանի ընտանիքը, այնինչ դա պետության պարտականությունն էր։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Փաստարկը, որ 2018 թվականի բյուջեի նախագծից պետք է քիչ բան պահանջել, քանի որ այն ապագայի զարգացման հիմքը դնելու համար է, անկասկած հասկանալի է եւ անգամ տրամաբանական։ Տարիներ շարունակ տնտեսական անկման անբարենպաստ միջազգային կոնյուկտուրայի եւ նաեւ անարդյունավետ ներքին կառավարման համակարգի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը հասել է մի վիճակի, երբ արագ փոփոխությունը դարձել է գրեթե անհնար, անգամ անկախ կառավարման համակարգի սուբյեկտիվ գործոններից։ Սակայն այդ փաստարկն իր ռացիոնալությամբ, տրամաբանվածությամբ հանդերձ լիովին անարդյունավետ է եւ ինչ որ առումով նաեւ ցինիկ, որովհետեւ փաստարկը աշխատող լինելու համար իշխանության աշխատանքը պետք է ենթարկվի որակական արագ եւ լայնածավալ տրանսֆորմացիայի։ Եթե հասարակությունը դա տեսնում է ամեն քայլափոխի, տեսնում է, թե ինչպես է փոխվել կառավարման համակարգը, ինչպես է փոխվել մեծ ու փոքր պաշտոնյաների վարքն ու կյանքը, ինչպես է պետական պաշտոնեական դասը, ասենք ծառայողական մեքենաներից նստել հանրային տրանսպորտ, հանրության համար կլինի լիովին ընկալելի, բայց հասարակությունը բացարձակապես չի տեսնում իշխանության վարքագծի փոփոխություն, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե ես այսօր ուսանող լինեի եւ հետաքրքրվեի ակտիվիզմով, ապա ես կպայքարեի ոչ թե սուտի մագիստրատուրայի եւ ասպիրանտուրայի միջոցով բանակից ազատվելու համար, այլ կդնեի ավելի խորքային խնդիր՝ ուսանողական կյանքն ապաքաղաքականացնելը։ Այսօրվա ուսխորհուրդներն ու նրանց ղեկավարներն իրենց քառակուսիությամբ ինձ հիշեցնում են կոմսոմոլ կարիերիստների ամենահետամնաց, ամենակարանձավային տեսակը։ Պաշտոնապես հայտարարված բազմակուսակցական համակարգի եւ խոսքի հարաբերական ազատության պայմաններում նման կերպարներն ընկալվում են որպես մեղմ ասած խիստ ժամանակավար, գրում է Արավոտի խմբագիրն ու ամփոփում։ Բոլոր կոճակներով կոճկված աղքատիկ բառապաշարով նժդեհական դոգմաներից ոչ մի սանտիմետր չհեռացող ուսխորհուրդների ֆունկցիոներներն իմ կարծիքով խիստ բացասական դեր են խաղում թե բուհերի և թե ընդհանրապես երիտասարդության կյանքում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։